Имен туһын яңы көндәр, имен булһын дөньялар, теләктәрҙең изгеләре яңы туған таңдарда.
Яңы көнде Башҡортостан радиоһы менән ҡаршылағыҙ.
Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаусылар. Студияла ижади төркөм тауыш режиссеры Гөлназ Ирсаева менән алып барыусы Дилбәр Ишмиярова сәләмләй. Бүгенге һөйләшеү уйлап табыусы балаларға арнала. Емеш-еләк туңдырмаһы, һыу саңғыһы, Брайль шрифты, тиренән эшләнгән ҡолаҡсындар һәм башҡа асыштарҙың авторҙары тап бәләкәстәр. Иртәгә бөтә донъяла уйлап табыусы балалар көнө билдәләнә. Башҡортостанда шундай һәләтле балаларҙы әҙерләүсе төп мәктәптәрҙең береһе Республика Башҡорт лицей-интернаты тиһәк һис яңылышмаҫбыҙ.
Был донъяла иң ҙур маҡсатым ул белем алып, бында ҙур кеше булып, үҙемдең яҡтарға ярҙам килтерергә. Шул маҡсатым минең. Шуға ла бында Республика лицейында уның өсөн шанстар ҙур була, шуға ла мин бында уҡырға килдем.
Рухлы, инглиз телендә иркен аралашҡан. Ул ғына ла түгел, сит ил сайттарында фәнни эштәр менән танышҡан. Халыҡ-ара кимәлдә үҙ проекттарын яҡлай алырлыҡ 14 йәшлек Идел Ишбаевтың һүҙҙәре. Ул Республика Башҡорт лицей-интернатында белем ала. Үҫмер егет әлегә аныҡ һөнәр билдәләмәгән, шулай ҙа киләсәген программалау менән бәйләргә ниәтләй.
8-нсе класс ҡына булғас әле матурлап уйлап итмәгәнмен. Тик әле уйҙарым бар инде шул программирование һәләттәрен тағы ла нығыраҡ үҫтереп, йәки программист булырға, йәки физика, математический, йәки химия яғынан да китергә әҙермен инде. Улар яғынан да минең һәләттәрем кәм түгелдер тип уйлайым. Мин электән үк йырлай, бейей белә инем. Шыға ла бында килгәс ул шөғылдәремде тағын үҫтереп дауам иттем, һәм тағы ла бында килгәс мине олимпиадный кружоктарға йөрөй башланым. Былтыр мин инглиз теле буйынса олимпиад түңәрәккә йөрөйнем. Быйыл бына мин программирование буйынса компьютерҙарҙа ултырып төрлө программалар яҙабыҙ. Бәлки генә уйын яҙғаныбыҙ бар, һәм тағы ла көн һайын бында күп итеп үҙебеҙҙең материалдар буйынса күнекмәләр эшләйбеҙ.
Компьютерҙың кеше күҙҙәренә зыян килтереүе берәүгә лә сер түгел. Идел Ишбаевта хәҙер йә сәләмәтлекте һаҡлаусы махсус программа булдырырға, йә иһә күҙлектәр уйлап табырға хыяллана.
Компьютерҙарҙың, планшеттарҙың плюстарына ҡарағанда ла минустары күберәк тип әйтергә була. Шуға уларҙы хәҙер генә бер нимәһен үҙгәртергә була тип әйтә алмайым, тик бына иң таралған проблемалар улары беҙҙең күҙҙәребеҙҙе насар әйталар, һәм улар бик күп ваҡытты алалар. Шуға ла минең уйлауымса айырым планшеттар сығарыр кәрәк, улар уҡыу өсөн генә булһын өсөн. Беҙҙең уйлауҙы, беҙҙең мейебеҙҙе үҫтерә торған уйындар һәм китаптар менән генә була торған планшеттар айырым сығарыр кәрәк тип уйлайым мин. Әле минең ундай хыялдарым юҡ, бына минең алдымдағы иң ҙур маҡсат ул программированияны тәрәнерәк итеп өйрәнеү. Өйрәнергә лә һаман эшләргә лә эшләргә инде.
Йәш егеттән социаль селтәрҙәр, агрессив интернет уйындарға ҡарашы тураһында һорамайынса булдыра алманым. Уның яуабы бер аҙ албырғатты ла.
Ундай уйындар менән ҡыҙыҡмайым. Улар кәрәге лә юҡтыр тип уйлайым мин. Уларҙы саҡ ҡына уйнап алһаң, улары ҡыҙыҡ та түгел инде башҡа. Уларҙы уйнарға кәрәкмәй.
Агрессив булаһың.
Балының психикаһында боҙа инде ул. Шуға уларҙы бик мин тәҡдим итмәҫ инем ул уйындарҙы.
Үҙең нимәләр уйнайһың? Уйнайһың бер инде.
Уйнайым мин унда. Хәҙер интернетта ошо уйын билдәле 2048 тигән. Унда тағы ла логический уйын һәм ул беҙҙең мейебеҙҙәр үҫтерә. Шуға ла ошо уйынды бөтәһенә лә тәҡдим итермен.
Балаҡатай районы Түбәнге Үтәш ауылында тыуып үҫкән Зыңғыҙ Зарипов ҡитғаның ниндәй генә төбәгендә йәшәүгә ҡарамаҫтан, бөтә балаларҙы алдынғы технологиялар ярҙамында белемен камиллаштырырға тейеш тип иҫәпләй.
Мин улар тураһында кинолар ҡараным, телевизорҙа бик йыш күрһәтәләр. Хәҙер ҙә шул ЭБОЛА ауырыуы бар. Минең дә уны белгәс, уларҙы нисек дауалау өсөн юлдарын беләһе килә ине. Шуға ла мин хәҙер уны балаларға ярҙам итәһе, белем бирәһе килә. Күбеһе бит цивилизован ниҙәр буйынса йәшәмәйҙәр бит. Мәктәптәр унда төҙөргә, яңы больницалар төҙәһе килә.
Иҙел кеүек Зыңғыҙ ҙа киләсәктә ниндәй йүнәлештә эшләйәсәге тураһында белмәй. Йыһанда планеталар араһында сәйәхәт итергә теләүселәр өсөн махсус ҡоролма уйлап табырға ниәтләй.
Космос тураһында беләһе килә. Уларҙа хәҙер космос тураһында бик күп асылыштар бара, һәм минең дә космос тураһында асаһы килә. Ошо йүнәлештә мин төрлө китаптар уҡыйым. Астрономия.
Фәнни китаптар.
Әйе, фәнни китаптар. Астрономия тураһында уҡ, шулай уҡ фильмдар ҡарайым. Беҙгә ошо фильмдарҙы беҙҙең уҡытыусыбыҙ Захир Әмилевич тәкъдим итә уларды бетәндә. Шуңа миңа рәхмәт. Хәзер һаман да шуның тураһында карайым.
Виртуаль аралашуга караганда күзмә-күз карашып һөйләшүгә өстенлек бирә. Сөнки шунда гына кешенең ысынында ни уйлаганын белергә мөмкин ди ул.
Мин уйлыйм, социаль селтәрләр уар кәрәкмәй, сөнки әгәр кеше ысын үзен күз-күзгә күренеп һөйләшергә тиештер, тере аралашу бура тиеш. Сөнки ул һине алдай ала дигәндә төрле кеше булып онда һинең менән һөйләшә ала. Бында ул һинең менән ысын һөйләшәсәк. Һәм шу мин уйлыйм, социаль селтәрләр нык кәрәкмәй, мин үзем дә уай күп ултырмайм. Шулай ук сайттардан да хәзер интернет, ул монда бөтәсе нәмә һалынган һәм монда кый күп. Шулардан авыр табуында яхшы сайттарды, шуның өчен уларда карарга кирәкмәй. Кайһы бер сайттар бар, шулар арасында улар һиңә икенселәргә яҙаһың, әйме? Хаттар яҙаң, һиңә улар ярдәм итәр. Мин дә шулай уларга ярдәм итәм. Мәсәлән, улар һорау яҙалар инде. Миңә берәй нәмә, мәсәлән, мәғлүмәт кәрәк, шуны аңлатың әле, мин аңламаным. Һәм уға яҙаһың. Шуны оқи да һәм үҙем мәктәндә бәлки биш алыр. Шулай уҡ анда төрлө сайттар булар. Улар интернет аша һине өйрәтәләр инде уҡытыусылар буйынса дистанцион уҡытыу атыла инде. Һәм шунда миңә ул оҡшай ҡатнашҡаным бар. Мәҫәлән, ул МФТИ-нан ул Мәскәүҙәге профессорҙар беҙгә аңлата һәм унда һин уларҙан һорайһың, улар менән бергә эшләйһең инде.
Республика башкорт лицей интернатында шулай ук тәүгеләрдән булып роботтар эшләү үҙәге асыла. Уңыштар да ҙур. Азат Мосабиров менән Зиннәт Мәҡсүтов халыҡ-ара кимәлдәге экология олимпиадаһында бронза медаль яулай. Әйтергә кәрәк, проекттар инглиз телендә яҡлана. Уҡыу йорто директорының фәнни ғәмәли эштәр буйынса урынбаҫары Әсҡәт Зарипов тап ошо белем усағында тәрбиәләнгән. Өфө нефттехник университетын тамамлағас, һәләтле йәш ғалимды эшкә саҡыралар. Уның әйтеүенсә, роботтар эшләү буйынса бөтә донъя олимпиадаһында лицей уҡытыусыһы тәүгеләрҙән булып судья сертификатына эйә була.
21-нче буатта һәр йыл диярлек яңа технология, яңа ысуллар асыла. Без балаларга гына түгел, үзебез дә яңа бергә тиешбез. Шуның өчен һәр вакыт эзләнүләр, асыштар янында йөрибез, үзебез дә камиллаштырырга тырышабыз. Гомумән алганда, менә хәзер күбрәк балаларды, хәзер 4-нче ел китте инде, роботтар, робототехника, автоматизация, шул юнәлештә камиллаштыра. Шул ук вакытта программа яту, программирование.
Уны укытучылардың эшләре.
Укытучылардың эше, әмма ләкин менә бу роботтарды беренсенән конструктор һамак йырга кирәк, икенсенән аның программаны язырга кирәк. Һәм программа языр өчен әлбәттә дә информатика дәресендә укытучылар укыта һәм күбрәк дәрестән тыш улар шөгыльләнә. Төрле конкурсларда катнашалар. Хәзер кыһыныусылар нык күп. Безнең малайлар гына укыгас, сәмләнеп ярышып эшләйләр. Менә 7-нче класс балаларына уларның бит инглиз теле дәресләре 7-нче класста күп. Шуңа улар 8-нче класстан гына робототехникага ярып итәбез. Ә 7-нче класс буенча улар үзләренең кызыкынуларын күрәләр, әмма ләкин безнең бүтән мәгълүмат төәл кимәлдә уларга бирә алмыйбыз. Чөнки уларның әдерләгелә юк, вакытларлы итмәй, кайбер фәндәрде лә белеп итмәйләр әле 7-нче класста. Мәктәпкә килгәндә үк һәләттәрен карап алабыз. Асыш өчен әлбәттә күп эшләргә кирәк, белергә кирәк, тәҗрибә тупларга кирәк. Әмма ләкин әйтә алабыз, 7-нче, 8-нче, 9-нче класста гына улар үзләренең уйлап табып эшләгән берәй проектын күрсәтә алалар. Мәсәлән, бәләкәй генә проект Кубик Рубик тию. Уның өчен бер караганда кыен түгел. Аны робот ия, һәм дә кешенән шәбрәк ия. Уның өчен ул бердән төзе белергә кирәк, икенчесеннән анда физиканы мәгълүмат кирәк, белергә кирәк, информатиканы программировать итәргә кирәк, төстәрне аерган диге датчикларны белеп куярга кирәк. Гомумән шул проект эшләгән өчен. Монда килеп сыга теоретик белемне практикага күчерә белү. Менә безнең хәзер 21-нче буатта иң кәрәкле кешенең үзенчәлеге теоретик белүдә генә калып түгел, аны тормышка ашыру, аны кулланып, кешелеккә файдалы табыштар табып, кешеләргә ярдәм итүне яңгылаштыру өчен, һәм дә икътисадты күтәрү өчен, безнең яшәү кимәлен күтәрү өчен асыштар эшләр өчен кәрәкле роботтехника.
Ә бына һеҙҙең уҡыу йортондағы асыштар республика кимәлендә ҡайһылыр йүнәлештә өлкәлә ҡулланыламы?
Балаларҙың эштәре был беренсе аҙым. Уны алып, уны үҫтереү өсөн нығыраҡ асырға кәрәк һәм финанс йәлеп итергә кәрәк. Әммә ләкин беҙ нисек уйлайбыҙ? Балалар был асышты бәләкәй булһа ла, мәктәп йылларынан эшләй башлаһалар, ҙурыраҡ асыштарҙы эшләр тип ышанабыҙ. Мәҫәлән, балалар үҙҙәрен программируйте үйренгіз, өздері приложение мәтеліне адалар. Мені қазір біздің бірінші класс оқушысы бүтересей олимпиадына өтерді бішана өт.
Лицей-интернатта оқушылар әлінен өк білімінің файдаған көрірге үйрені. Смартфондарға қошымталар ядып, оңышлы келешуді түтірге үлгәшілісілер де бар. Олар арағында бүйік ойлап табылсылар да юрейдір. Дилбәр Ишмиярова, Гүлназ Ирсаева, Башқұртыстан радиоға.